This morning we're going to talk to you about the importance of being led by the Holy Spirit.
ในเช้านี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับความสำคัญของการที่เราได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ As an opening text we're going to look at Romans 8:14-16.
เราจะเริ่มจากการไปดูในโรมบทที่8นะครับข้อ14และข้อ16ในข้อที่14บอกว่าเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้า
through 16 yes
ข้อ15นะคะท่านไม่ได้รับวิญญาณซึ่งทําให้ท่านเป็นทาสของความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทําให้ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าและโดยพระองค์เราร้องว่าอับบาพ่อพระวิญญาณเองทรงยืนยันร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า
As a child of God one of the benefits you have is for the Holy Spirit to lead you in your life
ในฐานะที่คุณเป็นบุตรของพระเจ้านะครับหนึ่งในผลประโยชน์ที่คุณได้รับก็คือการที่คุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำอยู่ในชีวิตของคุณ
Being led by the Spirit can benefit you greatly
และการที่คุณได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นส่งผลประโยชน์ให้กับคุณอย่างมหาศาลเลยนะครับ
I remember years ago I was taking a missionary to their house in Oklahoma
ผมก็จำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมพามิชชันนารีไปยังบ้านเกิดของเขาที่โอคลาโฮมา
And I was going from one highway to another highway.
และผมกำลังขับรถไปจากเส้นหนึ่งนะครับกำลังจะไปอีกเส้นหนึ่ง
There was a high ramp I had to take to go from one highway to the other.
ซึ่งมันก็มีคล้ายๆกับทางขึ้นนะครับที่ผมจะต้องเอารถขึ้นไปเพื่อที่จะไปอีกเส้นหนึ่ง
And as I was halfway up that high ramp, I had a prompting in my spirit to slow down.
และพอผมขึ้นไปได้แค่ครึ่งทางนะครับผมเองก็ได้รับการเตือนจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าให้ช้าลง
I was going the speed limit
และผมเอง
I was going the speed limit yes
คือผมเองก็กำลังขับไปตามความเร็วที่จำกัดเอาไว้อยู่แล้ว
So at first my mind said I don't understand why I'm getting this witness to slow down
ดังนั้นสิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดของผมก็คือผมเองไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงได้รับการเตือนว่าให้ช้าลง
But I've learned that it's important to immediately obeyThe prompting of the Holy Spirit.
แต่ผมได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าให้ผมเชื่อฟังการเตือนขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยทันที
So I slowed down a little bit.
ผมก็เลยขับรถช้าลงกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับ
And immediately after that, some teenage boys behind me, they cut me off.
และทันใดนั้นเองนะครับวัยรุ่นที่ขับรถอยู่ข้างหลังผมก็ขับรถมาตัดหน้าผม
And if I had not slowed down, they would have knocked me off of that high ramp.
ซึ่งถ้าหากว่าผมไม่ได้ขับช้าลงนะครับเขาก็คงจะมาชนกระแทกผมแล้วผมก็ตกจากสะพานนั้น
If I had not obeyed the leading of the Holy Spirit I might not have met you until heaven
และถ้าหากว่าผมไม่ได้เชื่อฟังการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผมคงจะไม่ได้มาเจอคุณที่นี่แต่จะไปเจอที่สวรรค์เลย
I'm glad to meet you here
แต่ผมดีใจที่ได้มาเจอคุณที่นี่แทนนะครับ
Hello
สวัสดี
Amen
Amen
I remember Brother Hagen, Kenneth Hagen telling the story.
และผมก็ยังจำได้นะครับว่าอาจารย์เคนเนต E. Hagen นั้นก็เคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง
He talked about this rich businessman during the Great Depression years.
ก็กำลังเล่าให้ฟังนะครับถึงเศรษฐีคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็กำลังเจอกับปีที่ค่อนข้างลำบาก
It was a terrible time andeconomically around the world
ก็เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลกนะครับ
But this man never lost 1 cent in his investments
แต่ว่าในการลงทุนของผู้ชายคนนี้เขาไม่เคยที่จะขาดทุนเลยแม้แต่เซนเดียว
Before he would invest any money he would go to his prayer closet and seek the face of God
เป็นเพราะว่าก่อนที่เขาจะทำการลงทุนใดๆก็ตามเขาจะเข้าไปในห้องอธิษฐานของเขาแล้วก็แสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าก่อน
Sometimes he would pray over several days
และบางครั้งเขาก็จะอธิษฐานเกี่ยวกับการลงทุนนั้นเป็นเวลาหลายวัน
Sometimes the experts the financial analysts would say invest but the Holy Spirit would tell him no
บางครั้งนะครับพวกผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนก็จะบอกเขาหนุนใจเขาว่าให้ลงทุนเลยให้ลงทุนเลยแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะบอกว่าไม่ยังก่อน
Sometimes the experts would say don't invest but the Holy Spirit would say invest
และบางครั้งพวกผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งลงทุนแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าให้ลงทุน
God knows all
เพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง
No one's wiser, smarter than our God.
และไม่มีผู้ใดนะครับที่จะเฉลียวฉลาดไปมากกว่าพระเจ้าของเราอีกแล้ว
He knows the economy better than anyone.
พระองค์ทรงรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจดีกว่าทุกๆคน
And he can change the economy.
และพระองค์ก็ทรงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจได้ด้วย
But that man never lost any money, even in one of the worst financial times in the world, because of following the leading of the Holy Spirit.
แต่ผู้ชายคนนี้นะครับไม่เคยที่จะขาดทุนแม้แต่แดงเดียวเลยถึงแม้ว่านั่นจะเป็นช่วงของการที่เศรษฐกิจนั้นตกต่ำมากที่สุดก็ตามเพราะว่าเขาได้เชื่อฟังการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ It's very important for us to learn how to be led by the Holy Spirit.
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเรานะครับที่เราจะเรียนรู้ในการที่จะติดตามการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ But not just learn but then do
แต่ว่าไม่ใช่แค่เรียนรู้เท่านั้นแต่ต้องปฏิบัติตามด้วย
Amen.
Amen.
I remember one time I was trying to leave Ethiopia.
Leave?
Yes.
และผมเองก็ยังจำได้นะครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมพยายามที่จะออกมาจากประเทศเอธิโอเปีย
I was teaching in a Bible college there for about two months.
และผมเองก็ไปสอนที่ศูนย์อบรมพระคัมภีร์ที่นั่นนะครับเป็นเวลาประมาณ2เดือน
So I'm in the airport.I'm trying to check in for my flight.
และตอนนั้นนะครับผมก็ไปที่สนามบินแล้วก็จะไปพยายามไปเช็คอินเพื่อที่จะขึ้นเครื่อง
And the airline said your visa has expired.
แล้วเจ้าหน้าที่ของการบินนะครับก็บอกว่าวีซ่าของผมหมดอายุไปแล้ว
And I was very surprised.
แล้วผมเองก็รู้สึกประหลาดใจมากในตอนนั้น
As it turns out they had changed their rules, their laws and they didn't tell me.
เพราะว่าเขามีการเปลี่ยนกฎระเบียบโดยที่ไม่ได้แจ้งผม
And so I said, what do I do? I asked the airline, I said, what do I do?
ดังนั้นผมก็เลยถามสายการบินนะครับว่าผมจะต้องทำยังไงต่อ
And they said, you're going to have to go to immigration.
เขาก็บอกว่าผมต้องไปที่ตรวจคนเข้าเมือง
In fact, they said, immigration court.
จริงๆแล้วบอกผมว่าผมต้องไปที่ศาลตรวจคนเข้าเมือง
And I said, where is that?
แล้วผมก็ถามเขาว่าแล้วมันอยู่ที่ไหน
And they said, downtown.
เขาก็บอกว่าอยู่ในเมือง
This is Friday night.
ซึ่งตอนนั้นเป็นกลางคืนของวันศุกร
์ I had another daughter graduating from university that weekend
และช่วงเสาร์อาทิตย์นั้นเองนะครับลูกสาวอีกคนนึงของผมกำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
Another daughter having a big birthday party and she wanted me there
แล้วลูกสาวอีกคนนึงนะครับก็กำลังจัดงานวันเกิดครั้งใหญ่ซึ่งอยากให้ผมไปอยู่กับเธอที่นั่น
So I got quiet on the inside.
ดังนั้นข้างในผมนะครับก็รู้สึกสงบ
I said, Heavenly Father, what do I do?
แล้วผมก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกจะต้องทำยังไงดี
And he said, well, ask the guy at the airline, is there somebody you can talk to in the airport?
แล้วพระองค์ก็บอกว่าให้ถามคนที่สายการบินว่ามีใครในสนามบินที่คุณจะสามารถไปคุยกับเขาได้ไหม
And I won't go into all the details, but I went to that man.
ซึ่งผมจะไม่เล่ารายละเอียดทั้งหมดนะครับยังไงก็ตามผมไปหาคนคนนั้น
And I began to pray for favor
แล้วผมก็เริ่มอธิษฐานขอความโปรดปราน
God said believe me for favor
แล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้เชื่อเราสำหรับความโปรดปราน
In fact I had been exhorting the students during the last week of Bible college about the favor of God
ซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมเองก็ได้หนุนใจนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความโปรดปรานจากพระเจ้าในช่วงวิชาสุดท้ายที่ผมสอนนักศึกษา
As it turns out God was preparing me for a favor that I didn't know I was going to need
แต่จริงๆแล้วนะครับพระเจ้ากำลังสอนผมสำหรับเรื่องของความโปรดปรานที่ผมเองไม่รู้ตัวว่าผมจำเป็นต้องได้รับจากพระเจ้า
Thank God for being led by the Spirit
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ
The Lord gave me just the right words to say to that man
พระเจ้าทรงประทานถ้อยคำที่ใช่ที่ผมจะพูดกับผู้ชายคนนั้น
He said say these words don't say these words
พระองค์บอกกับผมเลยนะครับว่าให้พูดแบบนี้อย่าพูดแบบนั้น
He said have this kind of demeanor or attitude and tone of voice
และพระองค์ก็บอกผมเลยนะครับว่าให้ใช้น้ำเสียงแบบนี้ให้มีท่าทีแบบนี
้ When I made contact with the man initially or at first I could tell thatHe had a heart towards me, which I recognized was the favor of God.
ซึ่งตอนแรกเลยนะครับที่ผมได้ไปติดต่อไปพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ผมเองเล็งเห็นได้เลยว่าเขานั้นมีความโปรดปรานจากพระเจ้าให้กับผม
But I still had to follow God's instruction.
แต่ผมเองก็ยังคงจำเป็นต้องทำตามคำแนะนำของพระเจ้า
Make a long story short.
เล่าสั้นๆนะครับสั้นๆกว่าเดิม
He gave me my visa.
เขาก็เลยออกวีซ่าให้กับผม
I got on that plane.
แล้วผมก็เลยได้ขึ้นเครื่อง
I got home in time.
แล้วก็ไปถึงบ้านทันเวลา
Somebody else at that same Bible school ran into the same problem a day later. I didn't know about it then.
ซึ่งคนที่ไปที่ศูนย์อบรมเหมือนกันนะครับเขาก็เจอกับปัญหาเดียวกันแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนเหมือนกัน
He ended up having to remain in the country another week and a half go to immigration court pay hundreds of dollars in fines
คือจบลงด้วยการที่เขานั้นจะต้องอยู่ในประเทศนั้นต่ออีก1อาทิตย์ครึ่งแล้วก็ไม่สามารถออกจากประเทศนั้นได้ต้องไปขึ้นศาลแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับอีก100กว่าเหรียญนะครับ
The favor of God by being led by the Spirit of God made a huge difference.
ซึ่งความโปรดปรานของพระเจ้าที่มาจากการที่ผมได้รับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างยิ่งใหญ
่ We all qualify.
พวกเราทุกคนต่างมีคุณสมบัติครบถ้วน
We all qualify as a child of God.
พวกเรามีคุณสมบัติที่ได้เป็นลูกของพระเจ้า
To be led by the Spirit of God.
และที่จะได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณของพระเจ้า
Amen.
Amen.
Let's read our opening text again, Romans 8:14-16.
ก็ให้เรามาอ่านข้อพระคัมภีร์เมื่อสักครู่นี้ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในโรมบทที่8ข้อที่14-16เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าท่านไม่ได้รับวิญญาณซึ่งทำให้ท่านเป็นทาสของความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทำให้ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าและโดยพระองค์เราร้องว่าอับบาพ่อพระวิญญาณเองทรงยืนยันร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า
Amen
Amen
I want you to say this with us
ผมอยากให้คุณพูดกับเรานะครับ
Say, I am a child of God.
ให้บอกว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้า
The Spirit of the Living God dwells in me.
และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่ในฉัน
I am His temple.
ฉันเป็นพระวิหารของพระองค
์ And as a child of God.
และในฐานะบุตรของพระเจ้า
I have the benefit, the privilege, and the right to be led by the Spirit of God.
ฉันได้รับผลประโยชน์ได้รับสิทธิพิเศษที่จะได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ
Turn to your neighbor and say congratulations.
ให้คุณหันไปหาคนข้างๆแล้วก็บอกว่ายินดีด้วยนะ
Amen.
Amen.
Now let's look at some of the ways that we can be led by the Holy Spirit.
แล้วตอนนี้นะครับให้เรามาดูวิธีที่เราจะสามารถรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ First and foremost, we want to make sure that we know what God's Word says.
ก่อนอื่นเลยนะครับผมเองอยากจะทำให้แน่ใจว่าพวกเราทุกคนรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้ากล่าวเอาไว้เช่นไร
In Psalm 119,
ในสดุดีบทที่119
105,
ข้อที่105
It says your word is a lamp to my feet and a light to my path.
ในข้อที่105บอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นโคมสำหรับย่างเท้าของข้าพเจ้าและเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค
์ As I was putting these notes together yesterday, the Lord reminded me of a song that Larissa and her sisters used to sing.
และในขณะที่ผมกำลังเตรียมคำเทศนาเมื่อวานนี้นะครับพระเจ้าก็ทำให้ผมนึกถึงเพลงหนึ่งที่คุณลาริซาเคยร้อง
The song was titled Thy Word.
ซึ่งเพลงนี้มีชื่อว่าถ้อยคำของพระองค์
Larissa was in elementary school. Larissa was in elementary school.
Like she teach in the elementary school.
Yeah, she was a little she was a child.
คือในตอนนั้นนะครับที่คุณลาริซาร้องเพลงนี้เธอก็ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เลยนะครับ
And her and her sisters would travel and sing as I preach.
และเธอกับพี่สาวของเธอก็จะร้องเพลงนี้ไปในขณะที่ผมเทศนา
And one of the songs went like this just one line I won't make you sing but anyway it just goes Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path
ก็จะเป็นเนื้อร้องที่มาจากข้อที่105เลยที่บอกว่าพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เป็นแสงสว่างสองทางของข้าพระองค
์ But it's more than a song
แต่ว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าเพลงนะครับ
This is a principle we can live by
เพราะว่านี่เป็นหลักการที่เราสามารถดำเนินชีวิตด้วยหลักการนี้
And God will never lead you by the Holy Spirit in a way that will violateThe word of God.
และพระเจ้านั้นจะไม่มีวันนำคุณในแบบที่จะขัดกับพระวจนะของพระเจ้า
And so it's important to get more and more familiar with what God says in the Word of God.
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับที่คุณนั้นจะต้องรู้และมีความคุ้นเคยกับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในพระวจนะ
This is our foundation.
เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นพื้นฐานของเรา
Congrats for being here today to learn the Word of God.
ผมเองก็ยินดีกับพวกคุณด้วยนะครับที่ได้มาอยู่ที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อเรียนรู้พระวจนะ
Congratulations also to those that justreceive their certificates for learning more of the word of God.
แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เพิ่งได้รับใบสำคัญไปนะครับที่คุณได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเพิ่มมากขึ้น
This revelation knowledge you're receiving is provides tools for victory and success in life.
ซึ่ง can you repeat that again?
The word of God that you're receiving the revelation provides It's a tool for success in life.
และพระวจนะของพระเจ้านะครับที่คุณได้เรียนรู้ไปการเปิดเผยสำแดงที่คุณได้รับไปนั้นเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่จะจัดเตรียมชัยชนะให้กับชีวิตของคุณ
I want you to have my interpreter read these things. This is an excerpt from Brother Hagin's book on how to be led by the Spirit.
ก็เดี๋ยวจะให้ผู้แปลอ่านข้อความที่มาจากหนังสือของอาจารย์เฮกินนะครับเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์นั้นได้ทรงสอนอาจารย์เฮกินเกี่ยวกับการได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนิมิตเปิดที่ได้อาจารย์ได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ปี1959ที่รัฐเท็กซัสในตรงนี้บอกเอาไว้นะครับว่าพันธกิจของผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาใหม่ในด้านนี้ไม่ได้เพียงแต่ยืนยันถึงสิ่งที่ผู้คนรับรู้อยู่แล้วในวิญญาณของเขาและวิธีแรกและวิธีหลักที่เรานำลูกๆของเราคือเรานำโดยพยานภายในเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นถึงวิธีที่พยานภายในจัดทำงานเพื่อที่เจ้าจะไม่ทำความผิดพลาดอย่างที่เจ้าเคยทำในอดีตพระเยซูตรัสและอาจารย์เฮกินก็ตอบว่ามันไม่ใช่เป็นความรู้สึกในฝ่ายธรรมชาติแต่เป็นความรู้สึกที่อยู่ในวิญญาณของท่านเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจอาจารย์เฮกินเคยต้องดิ้นรนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์จะเทศนาในคริสตจักรแห่งหนึ่งและพระเยซูได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ยิ่งเจ้าคิดถึงมันมากเท่าไหร่เจ้าจะยิ่งรู้สึกถึงมันได้มากเท่านั้นเจ้าจะมีความรู้สึกชัดเจนแจ่มชัดขึ้นมาในวิญญาณของเจ้านั่นคือไฟเขียวและนั่นก็คือสัญญาณที่บอกว่าให้ไปต่อได้และนั่นคือการเป็นพยานจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เทศนาสิ่งนั้นต่อได้ขณะนี้เจ้าเห็นเรานั่งอยู่ตรงนี้เจ้าได้ยินเรากำลังพูดอยู่กับเจ้าเรากำลังบอกกับเจ้าให้ไปที่คริสตจักรแต่เราจะไม่มีวันนำเจ้าให้ไปที่อื่นๆในลักษณะนี้อีกนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะนำเจ้าเหมือนอย่างที่เรานำคริสเตียนคนอื่นๆทุกคนคือนำโดยผ่านทางพยานภายในพระเยซูตรัสถ้าหากว่าเจ้าจะเรียนรู้ที่จะติดตามพยานภายในเราจะทำให้เจ้ามั่งคั่งเราจะนำเจ้าในทุกๆด้านในชีวิตของเจ้าทั้งด้านการเงินเช่นเดียวกันกับด้านฝ่ายวิญญาณเพราะบางคนคิดว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยแต่ในเรื่องสวัสดิภาพของฝ่ายวิญญาณเพียงอย่างเดียวและไม่ใช่ด้านอื่นแต่พระองค์ทรงสนพระทัยในด้านอื่นๆด้วยเหมือนอย่างที่เราสนใจในสิ่งเหล่านั้นอาจารย์เฮกินกล่าวไว้ และเราไม่ได้ต่อต้านการที่ลูกๆของเราจะร่ำรวยหรือมั่งคั่งแต่เราต่อต้านการที่พวกเขาละโมบโลภมากต่างหากพระเยซูตรัส
Thank you Brother Hagin said that Jesus told them that that inward witness was like having this smooth velvety feeling in the spirit
ก็อาจารย์เฮกินได้บอกไว้นะครับว่าพระเยซูตรัสว่าการที่เรามีพยานภายในนั้นจะเป็นความรู้สึกเหมือนนิ่งสงบอยู่ข้างใน
And if it's not that inward witness it's more of a rough feeling on the inside in your spirit
If it's not
if it's not the inward witness.
แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่พยานภายในนั้นคุณก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจปั่นป่วนอยู่ข้างใน
This is actually a pillowcase from Ethiopia, but sorry.
นี่ก็เป็นปลอกหมอนจากประเทศเอธิโอเปียนะครับมาใช้เป็นตัวอย่าง
But as you'repraying about or thinking about doing something if you're sensitive to the Holy Spirit inside of you if all of a sudden it just feels rough inside that's the Holy Spirit giving your attention to don't do that
คือถ้าหากว่าคุณกําลังอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอีกนะครับและคุณก็รู้สึกจากข้างในพระวิญญาณบริสุทธิ์กําลังนําคุณแต่ภายในคุณนั้นคุณรู้สึกว่าปั่นป่วนรู้สึกไม่สบายใจนั่นคือการเป็นพยานภายในจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังบอกกับคุณว่าอย่าทำสิ่งนั้น
If it is the will of God for you to do something and you're not hearing the voice of the Holy Spirit
และถ้าหากว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้คุณทำบางสิ่งบางอย่างและคุณไม่ได้ได้ยินเสียงขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ There should be a witness to do that
มันควรที่จะมีพยานภายในเป็นพยานที่คุณจะทำสิ่งนั้น
It's not from your mind.
ซึ่งพยานภายในนี้ไม่ได้มาจากความคิดของคุณ
It's of the spirit.
แต่ว่ามาจากวิญญาณของคุณ
Anybody ever experienced that?
ใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างครับ
A lot of hands. Praise God.
ก็มีหลายคนยกมือนะครับสรรเสริญพระเจ้า
And if you have not, you can.
และถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์กับพยานภายในคุณสามารถมีประสบการณ์ได
้ When I was on that highway and changing from one highway to the other.I didn't hear a voice. Larry, slow down. I did not hear a voice.
คือในตอนที่ผมกำลังขับรถนะครับขึ้นไปบนทางยกระดับและกำลังขึ้นไปทางนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ได้ยินเสียงว่า Larry ให้ขับรถช้าลงผมไม่ได้ได้ยินเป็นเสียง
There was no bright neon sign or anything.
คือมันไม่ได้มีแบบป้ายนีออนขนาดใหญ่แสดงให้เห็นนะครับ
It was just thatinward witness
แต่ว่าเป็นพยานภายใน
that inward knowing
เป็นการที่คุณรู้จากข้างใน
and it made a huge difference
ซึ่งมันสร้างความแตกต่างขึ้นอย่างมากนะครับ
amen
amen
you follow me
คุณกำลังฟังอยู่ใช่ไหมครับคุณยังคงเรียนรู้บางอย่างจากผมอยู่ใช่ไหมครับสรรเสริญพระเจ้า
Jesus told Brother Hagin this is the number one way I lead all of my children
และพระเยซูตรัสกับอาจารย์เฮกินว่าพยานภายในคือวิธีแรกวิธีหลักที่เรานำลูกๆของเรา
I think that sometimes when you hear a believer say God spoke to me I heard from him your mind automatically goes to God spoke to them with a voice
แล้วผมเองก็คิดว่าเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งนะครับมาบอกกับคุณว่าพระเจ้าได้ตรัสกับเขาคุณก็จะคิดไปโดยทันทีเลยว่าพระเจ้าตรัสกับเขาเป็นเสียง
And sometimes God does speak to us with that authoritative voice of the Holy Spirit
ซึ่งในบางครั้งนะครับพระเจ้าก็จะตรัสกับเราด้วยเสียงขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีสิทธิอำนาจ
But most of the time it's that inward witness
แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นพยานภายใน
And to perceive that discern that guidance you really have to develop being quiet on the inside
และในการที่คุณจะรับรู้ถึงพยานภายในได้นะครับคุณจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะนิ่งสงบในภายใน
I can be busy on the outsideBut also tuned in to the inside of myself.
ภายนอกนะครับผมสามารถที่จะยุ่งอยู่กับสิ่งต่างๆได้แต่ผมยังคงว่องไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายใน
The Holy Spirit dwells inside of you.
เพราะว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงสถิตอยู่ภายในคุณ
You are the temple of the Holy Spirit.
คุณเป็นวิหารขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ Amen.
Amen.
The Bible calls us into closeFellowship and communion with the Holy Spirit.
และพระคัมภีร์นะครับบอกว่าพระองค์ทรงเรียกเราเข้ามาสู่การสามัคคีธรรมเข้ามาสนิทสนมกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ Let's read 2 Corinthians 13, the very last verse.
ให้เรามาอ่านใน2โครินธ์บทที่13นะครับ
The last, very last verse. Yes.
ใน2โครินธ์บทที่13ข้อ14กล่าวว่าขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระเจ้าและการสามัคคีธรรมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่กับท่านทั้งปวงเถิด
There's a fellowship with the Holy Spirit that we should walk in
มีการสามัคคีธรรมกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราควรดำเนินอยู่ในการสามัคคีธรรมนั้นด้วย
Now sometimes when I teach a course on this or a series we talk about things you can do to position yourself to hear from God and one of those things is fellowship
และบางครั้งนะครับในเวลาที่ผมสอนวิชานี้นะครับผมก็จะสอนถึงวิธีที่คุณจะสามารถที่จะรับรู้การทรงนำจากพระองค์ได้หนึ่งในวิธีนั้นก็คือการที่คุณมีสามัคคีธรรมกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
I remember when I used to work at Rhema. I used to work at Rhema.
ผมเองเคยทำงานที่เรม่านะครับ
And my supervisor would travel with me on the weekends if I preached somewhere.
และหัวหน้างานของผมนะครับก็จะเดินทางไปกับผมด้วยในช่วงเสาร์อาทิตย์เมื่อผมไปเทศนาในบางที
่ We would flow in prophetic song. He played instruments and sang. I would sing.
คือเราก็จะร้องเพลงกันเขาจะเล่นดนตรีและผมก็จะร้องเพลง
The gifts of the Spirit would flow
ของประทานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะไหลเคลื่อนผ่านทางเราก็จะมีการปรนนิบัติถ้อยคำ
And he'd come back off of those weekends excited and telling coworkers about what happened
และเขาก็จะกลับมานะครับมาเล่าให้คนในที่ทำงานฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย
์ One coworker came to meAfter one of those testimonies,
และหลังจากที่เขาเล่าคำพยานไปนะครับก็มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเดินมาหาผม
And he said, "So, Brother Larry, how do you turn on flowing in the Holy Spirit?"
และเขาก็มาถามผมว่าคุณแรลลี่คุณนั้นเหมือนกับเปิดช่องทางหรือว่าเคลื่อนไปกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ยังไงกัน
And I said, "Well, we should never turn off hearing from the Holy Spirit."
ผมก็เลยตอบเขาไว้ว่าผมก็เลยตอบเขาไปว่าเราไม่ควรที่จะปิดการไหลเคลื่อนขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
In his mind, he had put the Holy Spirit on a shelf somewhere until service time.
คือในความคิดของเขานะครับเขาก็เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปวางเอาไว้บนชั้นก่อนจนกว่าจะถึงช่วงเวลาถึงการปรนิบัติค่อยมาใช
้ It's like he said, okay, it's Sunday, and all right, Holy Spirit, we're together.But now it's Monday. See you next Sunday, Holy Spirit.
เหมือนกับว่าพอถึงวันอาทิตย์เขาก็จะบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เอาล่ะวันนี้เราจะทำงานร่วมกันนะพอถึงวันจันทร์ปุ๊บก็พระวิญญาณบริสุทธิ์โปร่งอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยเจอกันใหม
่ Pastor Keith, would you come here for a moment?
ขอเชิญอาจารย์คีสักครู่นะครับ
Let's say he's the Holy Spirit and I'm me.
สมมติว่าอาจารย์คีสเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ
We're together.
แล้วเราก็เดินไปด้วยกัน
7 days a week.
คือเดินไปด้วยกันตลอด 7 วันต่อสัปดาห์เลยนะครับ20วันละ24ชั่วโมงคืออยู่ด้วยกันตลอดเวลา
I should never have this mental attitude of, "All right, Holy Spirit, there's your spot."
ผมไม่ควรที่จะมีท่าทีแบบนี้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นั่งของพระองค์อยู่นี่นะ
See you next week.
แล้วอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะ
Or see you when I have an emergency.
หรือว่าเดี๋ยวพอลูกมีเหตุฉุกเฉินค่อยเจอกันนะ
See you when I need to do my formal prayer.
หรือว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันเมื่อลูกต้องอธิษฐาน
We should always be in the attitude of prayer.
เราควรที่จะมีท่าทีในการอธิษฐานตลอดเวลา
And not just fellowship.
และไม่ใช่แค่แบบว่า
Touch my finger
มีสามัคคีธรรมกันแบบนี
้ Occasionally, no, close.
คือแบบนานๆทีก็แตะกันทีแต่ว่าต้องใกล้ชิดกัน
Because he dwells on the inside.
เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ข้างในคุณ
He's your guide on the inside.
พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางที่อยู่ภายในคุณ
So let him shine, don't let him hide. Amen.
ดังนั้นให้พระองค์นั้นได้ส่องสว่างนะครับอย่าให้พระองค์นั้นต้องซ่อนอยู่ภายในคุณ
Amen.
Amen.
So we need to live that kind of lifestyle.
ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการดำเนินชีวิตแบบนั้นเลย
And then we can have access to all the help of the Holy Spirit.
และเราจึงจะสามารถที่จะเข้าไปถึงความช่วยเหลือทุกอย่างที่มาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได
้ Romans 8:16 again says the Spirit Himself bears witness with our spirit.That we are the children of God.
และในโรมบทที่8ข้อ16นะครับบอกเอาไว้ว่าพระวิญญาณเองทรงยืนยันร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า
God does speak to us with His voice sometimes.
บางครั้งนะครับพระเจ้าก็จะตรัสกับเราด้วยเสียงของพระองค์เอง
But most of the time, it's that inward witness, it's that inward knowing.
แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นพยานภายในเป็นการที่คุณรู้ได้จากข้างใน
These verses tell us that when you become a child of God, God confirms that you are a child of God by an inward witness.
และข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับได้กล่าวว่าเมื่อคุณมาเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้านั้นทรงยืนยันว่าคุณเป็นบุตรของพระองค์โดยผ่านทางพยานภายใน
for me to express certain things to you, I don't have to use words.
คือสำหรับผมในการที่ผมนั้นจะแสดงบางสิ่งบางอย่างให้คุณดูนะครับผมก็ต้องพูดให้คุณฟัง
If I'm
ขอโทษนะคะผมไม่ต้องพูดให้คุณฟังก็ได้ไม่ต้องใช้คำพูด
If I do this
ถ้าหากว่าผมทำแบบนี
้ I didn't use any words
ผมก็ไม่ได้พูดถ้อยคำออกมา
But you know what I'm feeling
แต่คุณก็จะรู้ได้ว่าผมรู้สึกยังไง
If I'm
ถ้าหากว่าผมทำแบบนี้
You know my mood.
คุณก็จะรู้อารมณ์ของผม
Body language communicates.
เพราะว่าภาษากายก็จะสามารถสื่อสารได้
If I'm not limited to words to communicate, certainly God is not.
ถ้าหากว่าผมเองยังไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้ด้วยคำพูดในการที่จะสื่อสารออกไปพระเจ้าก็ไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้ด้วยคำพูดเช่นกัน
You can become so acquainted with the person of the Holy Spirit thatSometimes you just know without him saying a single word. You know what he wants. You know what he's trying to communicate without him saying a single word.
และคุณสามารถที่จะมีความคุ้นเคยกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้จนไม่มีความจำเป็นที่พระองค์จะต้องพูดกับคุณในบางเวลานะครับ
But this kind of lifestyle takes patience.
แต่ว่าวิธีการดำเนินชีวิตแบบนี้ก็ต้องอาศัยความอดทนด้วย
Our flesh, Lord, speak loud and clear and now.
แล้วเนื้อหนังของเรานะครับก็จะบอกว่าพระเจ้าพระองค์พูดดังๆพูดเลยตอนนี
้ But Hebrews 12:1 says run your race your Christian life live your Christian life with patience
แต่ว่าก็มีข้อนึงนะครับบอกว่าให้คุณนั้นวิ่งไปจนถึงเส้นชัยวิ่งอยู่ในลู่ของคุณดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความเพียรด้วยความอดทน
In Psalm 37:23
ในสดุดีบทที่37ข้อที่23พระคัมภีร์กล่าวว่า
The steps of a good man are ordered of the Lord
องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงนำย่างเท้าของคนชอบธรรม
So I'm going to put some footsteps up on the stage
ดังนั้นผมจะวางรอยเท้าเอาไว้บนเวทีนะครับ
Over in 2 Timothy 4:7 the Bible tells us to run our race or run our course
และใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ7พระคัมภีร์บอกเราว่าให้เราวิ่งอยู่ในลู่ของเรา
God has a path for your life.
พระเจ้าทรงมีเส้นทางให้กับชีวิตของคุณนะคร
ับ A course for your life.
พระเจ้าทรงมีลู่ให้กับชีวิตของคุณ
And the Bible says
และพระคัมภีร์กล่าวเอาไว
้ To run that race with patience.
ว่าให้คุณวิ่งไปด้วยความอดทน
A step at a time.
ไปทีละก้าวทีละก้าว
Romans 4:12 says this.
และในโรมบทที่4ข้อ12ได้กล่าวเอาไว้
It talks about the steps of faith of Abraham.
ก้าวแห่งความเชื่อของอับราฮัม
It's a step at a time
ก็คือเป็นการก้าวออกไปทีละก้าว
Turn to your neighbor and say running the Christian race is a step by step process
ให้คุณหันไปพูดกับคนข้างๆนะครับว่าการวิ่งในลู่วิ่งของคริสเตียนเป็นกระบวนการที่คุณต้องก้าวออกไปทีละก้าว
It takes patience to be led by the Holy Spirit.
แล้วการที่คุณได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยความอดทนด้วย
Sometimes he'll tell you to move promptly and real quick.
บางครั้งพระองค์ก็จะบอกให้คุณนั้นก้าวออกไปอย่างรวดเร็วก้าวเลยทันที
But sometimes there's gradual steps.
แต่ว่าบางครั้งจะเป็นการก้าวออกไปอย่างช้าๆ
For example, I graduated from Rema
ยกตัวอย่างเช่นผมจบจากเรมา
I was ready to travel to the nations
ผมเองพร้อมแล้วนะครับที่จะออกไปท่องโลก
And God had me in housekeeping at Rema for 10 years
แล้วพระเจ้านะครับก็ให้ผมทำงานอยู่ที่เรมา10ปี
That was not the length of step that I was planning on
นั่นไม่ใช่การก้าวออกไปตามอย่างที่ผมได้วางแผนเอาไว
้ I had a university degree
ผมเองก็มีปริญญาแล้ว
Rema graduate as well
ผมเองก็เป็นทั้งศิษย์เก่าเรมา
I've been a lieutenant in the US Navy an officer in the US Navy
แล้วผมก็มีตำแหน่งในการทหารที่สหรัฐด้วยนะครับ
I had plans
ผมเองมีแผนมากมาย
And 10 years in housekeeping was not in my plan
แล้วการที่ผมต้องทำงานอยู่ที่เรมา10ปีเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแผนของผมเลย
It took patience for that phase of the race
ก็ต้องอาศัยความเพียรความอดทนในการที่ผมนั้นก้าวออกไปด้วยความเร็วเท่านั้น
It took a day by day patience.
แล้วก็ต้องอาศัยความอดทนในแต่ละวันเลยนะครับทุกวัน
I had peers, I had relatives saying, "What are you doing that for? Why are you still there doing that?"
แล้วผมก็มีญาติๆนะครับมีคนมาถามว่าทำไมถึงทำสิ่งนี้ทำไมทำสิ่งนั้นทำเพื่ออะไร
But these were steps of faith which required patience.
แต่ว่านี่เป็นก้าวแห่งความเชื่อที่ต้องอาศัยความอดทน
And you'll go through that in your day to day as well. You'll go through that same process day by day.
แล้วคุณเองนะครับก็จะต้องผ่านกระบวนการนี้ไปในทุกๆวันด้วย
Maybe some problem comes up, some crisis in your life.
บางครั้งนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดวิกฤตบางอย่างขึ้นในชีวิตของคุณ
And you're saying, Lord, I need wisdom. I need help. I need a breakthrough.
แล้วคุณก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกต้องการสติปัญญาลูกจำเป็นต้องทะลุลูกจำเป็นต้องผ่านปัญหานี้ไปให้ได
้ Maybe it's the end of the day when these things have occurred.
บางครั้งอาจจะเป็นตอนจบวันแล้วนะครับที่เรื่องต่างๆเกิดขึ้น
And you're saying, God, I need an answer.
แล้วคุณก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกต้องการคำตอบ
And God knows you're very tired.
และพระเจ้าก็รู้ว่าคุณกำลังเหนื่อยล้าแล้ว
He knows physically and mentally you're tired.
พระองค์ทรงรู้ดีว่าร่างกายของคุณก็ล้าแล้วความคิดของคุณก็ล้าแล้ว
Maybe he knows that spiritually you're kind of empty or not real strong in the moment.
และบางครั้งพระองค์ก็ทรงรู้ด้วยว่าในฝ่ายวิญญาณของคุณนั้นมันว่างเปล่าคุณไม่ได้เข้มแข็งเท่าที่ควร
You're saying, Lord, I need an answer now.
และคุณก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกต้องการคำตอบตอนนี้เลย
And the Lord said, Go to bed.
และพระเจ้าก็บอกว่านอนซะลูก
Rest your body.
พักก่อน
Rest your mind
แล้วก็พักความคิด
Seek me early in the morning
แล้วตอนเช้าตรู่ก็ให้แสวงหาเรา
And I'll be honest in the early times in the early years of struggling with things like that I would want to stay up all night till I got an answer and I got nothing but tired
แล้วผมเองก็อยากจะพูดตรงๆกับคุณว่าในตอนแรกๆที่ผมเรียนรู้เรื่องนี้ใหม่ๆนะครับผมเองก็อยากที่จะแบบว่าตื้อพระเจ้าอยู่ทั้งคืนจนกว่าผมจะได้รับคำตอบ
The flesh can be very impatient.
เพราะว่าเนื้อหนังของเรานั้นไม่อดทนเลยนะครับ
But eventually I discovered all I'm accomplishing is getting more tired.
ซึ่งภายหลังผมเองก็ตระหนักว่า
What I realized by doing it my way was all I was doing was getting more tired.
ก็คือว่าผมมาตระหนักว่ายิ่งผมทำตามวิธีของผมมากเท่าไหร่สิ่งที่ผมได้รับเพียงอย่างเดียวก็คือผมมีแต่จะเหนื่อยล้ามากขึ้น
Finally I started following God's
ในท้ายที
่
ส
ุ
ดผมก็เริ่มทำตามคำปรึกษาคำแนะนำจากพระเจ้า
I started following His direction
และผมก็เริ่มทำตามทิศทางที่พระองค์ทรงให้
And if He said you know go to bed
และถ้าหากพระองค์บอกว่าให้เข้านอน
I would go to bed
ผมก็จะไปเข้านอน
And then guess what? I wake up and wisdom would just manifest inside of me. God would just drop His wisdom inside of me for a solution on what to do.
แล้วเมื่อผมตื่นขึ้นมานะครับพระเจ้านั้นก็ใส่สติปัญญาเข้ามาภายในผมว่าผมจะต้องทำอย่างไร
Sometimes He knew I was too tired to be in a good position to receive what He wanted to tell me.
และบางครั้งนะครับพระองค์ก็ทรงรู้ดีว่าผมเหนื่อยเกินไปที่จะอยู่ในตำแหน่งในจุดที่พระองค์นั้นจะบอกกับผมว่าจะต้องทำอย่างไร
แต
่ในการที่จะทำแบบนั้นก็ต้องอาศัยความอดทน
Amen
Amen
It takes faith as well
แล้วก็ต้องใช้ความเชื่อด้วยนะครับ
The fear can come in is like but what if I don't get an answer
แล้วความกลัวก็สามารถเกิดขึ้นได้ว่าแล้วถ้าฉันยังไม่ได้รับคำตอบเราจะทำยังไง
But the more you exercise trusting God in that in that way,
แต่ยิ่งคุณไว้วางใจพระเจ้าในด้านนั้นในลักษณะนั้นมากเท่าไหร
่ The more you exercise trusting God in that way, the more your faith, your confidence in Him will grow.
ยิ่งคุณไว้วางใจพระเจ้าในด้านนั้นมากเท่าไหร่ความเชื่อของคุณก็จะยิ่งเติบโตในด้านนั้นมากขึ้นเท่านั้น
Does that help you?
ช่วยคุณได้บ้างไหมครับ
Amen.
Amen.
The Bible tells us the just shall live by faith.
และพระคัมภีร์บอกกับเราว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ
Romans 1:17.
ซึ่งอยู่ในโรมบทที่1ข้อ17
It tells the Bible tells us that we live by faith and not by sight.
และพระคัมภีร์ก็บอกกับเรานะครับว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามสิ่งที่ตามองเห็น
2 Corinthians 5:7.
อยู่ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ7
It's a life of faith.
นั่นเป็นชีวิตแห่งความเชื่อ
Even that the a life of faith trusting that the answers that we need will come at the right time.
ชีวิตแห่งความเชื่อคือการที่เราวางใจว่าคำตอบที่เราจำเป็นต้องได้รับนั้นจะมาถึงเราอย่างถูกเวลา
Hallelujah.
Hallelujah.
One of the things that helps me a lot in this area is praying in the Holy Spirit, praying in tongues, just quietly praying throughout my day.
และหนึ่งในสิ่งที่ช่วยผมได้มากเลยนะครับในด้านนี้ก็คือการที่ผมนั้นอธิษฐานภาษาแปลกๆอธิษฐานอย่างเงียบๆอยู่คนเดียวตลอดทั้งวัน
Why do I say that?
ทำไมผมถึงพูดแบบนี
้ Because if I'm praying in tongues, praying by my spirit, by the power of the Holy Spirit, it makes me more Holy Spirit conscious.
เพราะว่าในขณะที่ผมอธิษฐานภาษาแปลกๆอธิษฐานในฝ่ายวิญญาณนะครับก็จะทำให้ผมนั้นมีจิตสำนึกถึงวิญญาณมากขึ้นเท่านั้น
If I'm I do that a lot throughout the day
ซึ่งในระหว่างวันนะครับผมก็อธิษฐานภาษาแปลกๆเบาๆมากๆเลยนะครับ
I'm not talking about going through the house or the store somebody I'm not talking about
ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณเข้าไปในบ้านใครหรือเข้าไปในร้านขายของแล้วก็ไปภาษาแปลกๆที่นั่นเสียงดัง
ๆ But just keeping myself reminded of the presence of the Holy Spirit inside of me
แต่เป็นการทำให้ตัวผมเองระลึกขึ้นได้ถึงการที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ภายในผม
That makes me more God conscious
และทำให้ผมนั้นสำนึกถึงพระเจ้ามากกว่า
And then I'm in a better position toBe led by the Spirit of God.
และผมก็จะอยู่ในตำแหน่งในจุดที่ดีมากยิ่งขึ้นในการรับการทรงนำจากพระวิญญาณ
I'm more aware of Him, more sensitive to the person of the Holy Spirit.
ผมจะตระหนักผมจะว่องไวต่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มากขึ้น
Amen.
Amen.
And like we illustrated earlier,
เหมือนอย่างที่เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ
I'm supposed to be in close fellowship.
ว่าเราควรที่จะมีการสามัคคีธรรมที่สนิทสนมกัน
Close fellowship
มีการสามัคคีธรรมที่สนิทสนม
Not distant fellowship
ไม่ใช่มีการสามัคคีธรรมกันอย่างผิวเผิน
Or no fellowship
หรือว่าไม่สามัคคีธรรมกันเลย
Or sporadic fellowship Sporadic meaning yeah
หรือว่าเป็นการสามัคคีธรรมแบบทำตามหน้าที่หรือนานๆที
นานๆที yes yes But close fellowship.
แต่ว่าเป็นการสามัคคีธรรมอย่างสนิทสนมใกล้ชิด
Amen.
Amen.
The Holy Spirit is your best friend.
เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ
He wants us to see Him that way.
พระองค์ต้องการให้เรามองพระองค์แบบนั้น
Trust Him that way.
และวางใจพระองค์แบบนั้นเลย
Respond to Him that way.
และตอบสนองกับพระองค์ในลักษณะนั้น
Not just in a crisis. Oh God, I need you.
ไม่ใช่ว่าพอเกิดวิกฤตปุ๊บก็พระเจ้าพระองค์เราต้องการพระองค์แล้ว
Amen.
Amen.
But consistent day by day.
แต่ว่าต้องสม่ำเสมอทุกวัน
Throughout our day.
แล้วก็ตลอดทั้งวัน
Hallelujah.
Hallelujah.
Now, I'm going to have my sister read a couple more verses.
และผมจะให้ผู้แปลอ่านข้อพระคัมภีร์นะครับ
I've kind of jumped all over my notes, but that's okay. We want what the Holy Spirit wants.
ผมเองก็เทศนาเหมือนตรงนั้นตรงนี้จากที่ผมเตรียมมานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราต้องการที่จะพูดในสิ่งที่พระวิญญาณต้องการจะพูด
Acts 18:5.
ในกิจการบทที่18ข้อ5
You can read that verse.
ในข้อ5กล่าวว่าเมื่อซิลาสกับทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโดเนียเปาโลก็อุทิศตัวทั้งหมดให้กับการเทศนาเป็นพยานแก่ชาวยิวว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต
์ In this verse it says that Paul was pressed in the spirit.
และตรงนี้นะครับได้กล่าวว่า
How does it say in Thai?Okay. In the King James version.
ในฉบับ King James นะครับ
And if you go back to the New Testament Greek, it's where it talks about Paul testifying. It says he was pressed in his spirit. In other words, the Holy Spirit was doing something in his spirit.
คือในภาษากรีกนะครับจะบอกว่าพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำบางสิ่งบางอย่างในวิญญาณของเปาโล
Keep that thought in mind.
ให้คุณระลึกถึงสิ่งนี้ไว้นะครับ
Now we're going to read 2 Corinthians 5:14.
แล้วเราจะมาอ่านใน2โครินธ์บทที่5ข้อ14
This is a very important point to get.
นี่เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจนะครับ
Sometimes with different translations, some things aren't emphasized like they need to, but we need to get this point.
บางครั้งนะครับเนื่องด้วยการแปลที่ต่างออกไปนะครับก็เลยไม่ได้ถูกย้ำอย่างที่ควรแต่ว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจประเด็น
2 Corinthians 5:14 go ahead and read
ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ14กล่าวว่าเพราะความรักของพระคริสต์ผลักดันเราอยู่เพราะเรามั่นใจว่าผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว
It says for the love of Christ constraineth us
ตรงนี้บอกว่าเพราะความรักของพระคริสต์ผลักดันเราอยู
่ How does that read in yourCompels. Okay. Some translations read compel for constraint in the English. In 2 Corinthians 5:14. I'm going to illustrate.
ก็คือบางฉบับการแปลจะแปลเหมือนภาษาไทยที่บอกว่าความรักของพระคริสต์ผลักดันเราอยู่แต่ในภาษาอังกฤษนะครับจะใช้อีกคำหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง
I was reading all the cultural stuff about not touching people in certain contexts, so.
Figure you're a safe guy there.
No. So let's say this rope represents the Holy Spirit.
สมมุติว่าเชือกเส้นนี้คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ And so imagine this is the Holy Spirit on the inside of him.
ดังนั้นให้คุณจินตนาการนะครับว่านี่คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในอาจารย์ชี
วิต Now let's say he wasIn his mind, leaning towards doing something the Holy Spirit didn't want him to do.
และสมมติว่าในความคิดของอาจารย์นะครับอาจารย์อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างที่พระวิญญาณไม่ได้ต้องการให้ทำ
The Holy Spirit would not physically force him, but in his spirit,
he would feel
a constraint.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะไม่ได้มาห้ามร่างกายหรือเนื้อหนังของอาจารย์แต่ว่าข้างในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะรั้งไว
้ Yes.Now, let's say the Holy Spirit was wanting him to do a certain thing, but because of fear or doubt or whatever, he didn't want to do it. Well, guess what? The Holy Spirit would be pressing or compelling him on the inside. He wouldn't make him do it, but in his spirit, he'd feel that pull.
และสมมุติว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้อาจารย์คิดทำบางสิ่งบางอย่างแต่เนื่องด้วยความกลัวหรืออะไรก็ตามที่อยู่ภายในอาจารย์คิดอาจารย์คิดก็ไม่ยอมทำแต่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงเหมือนผลักดันจะทรงดึงอยู่ข้างในให้ทำ
Like I said, the Holy Spirit will not force you to do anything.
อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าพระวิญญาณจะไม่ได้บังคับคุณให้ทำอะไร
But what I'm describing here is another element or aspect of that inward witness. It's not a voice.
แต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกด้านหนึ่งของพยานภายในซึ่งย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่เสียง
But it's there's a pull, a pressing.
แต่ว่าเป็นการที่ดึงคุณไป
Sometimes in English we'll say I feel impressed of the Holy Spirit to do such and such.
บางครั้งนะครับในภาษาอังกฤษนั้นก็จะใช้คำว่าข้าพเจ้ารับรู้ว่า
Or like I said, maybe because of pressure, fear, you're feeling like, well, I need to go do this or say this or whatever. And so you're leaning towards doing that inside, but on the inside, the Holy Spirit's constraining you.
Can you repeat it?
Okay. Maybe because of pressure, fear,You're thinking about doing something the Holy Spirit doesn't want you to do.
บางครั้งนะครับเป็นเพราะว่าความกดดันหรือว่าความกลัวคุณกำลังไม่อยากทำในสิ่งที่พระวิญญาณต้องการให้คุณทำขอโทษนะคะเอาใหม
่ Okay.
คุณopposite. ก็คือคุณไม่อยากทำ or you wanna do? I lost it.
Okay. Let's say here's an example. I'll go to this. Let's say.God speaking to you about giving 10,000 baht and your flesh is saying I'm going to give 10 baht
สมมุติว่าพระเจ้าตรัสกับคุณว่าให้ถวายเงิน 10,000 บาทแต่คุณบอกว่าไม่ฉันจะถวาย10บาท
So you're pulling that 10 baht out of your wallet to put into the envelope
เอาตังค์10บาทออกมาจากกระเป๋าของคุณ
But the Holy Spirit's constraining you said no that's not enough you need a bigger seed because you have a greater need or something like that
แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าไม่แล้วก็รั้งคุณไว้แล้วก็บอกกับคุณว่าไม่เจ้าต้องถวายมากกว่านั้นเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าจำเป็นต้องได้รับ
He's constraining you from doing one thing while compelling you to do the other thing
คือพระองค์กำลังรั้งคุณในการที่คุณจะทำบางสิ่งบางอย่างแต่ก็กำลังผลักดันให้คุณทำอีกอย่างนึงแทน
Amen.
Amen.
And you say, "Well, Lord, why do I need to do that?"
แล้วคุณก็จะบอกว่าพระเจ้าทำไมลูกต้องทำแบบนั้นด้วย
I don't understand.
ลูกไม่เห็นจะเข้าใจเลย
Well, Proverbs 3, 5, and 6 tells us.
ในสุภาษิตบทที่3ข้อที่5และ6บอกกับเราน
ะครับ Trust in the Lord with all your heart.
ว่าจงวางใจพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ
And do not lean towards your own understanding.
แต่อย่าพึ่งพาความเข้าใจหรือความคิดของตนเอง
It says in all your ways acknowledge Him.
และให้ยอมรับรู้ถึงพระองค์ในทุกหนทาง
And it says He'll direct your path.
แล้วก็บอกว่าพระองค์จะทรงนำวิถีของเจ้า
Amen.
Amen.
And so we want to follow that leading of the Holy Spirit. Thank you.
ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องติดตามการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณอาจารย์คีด้วยนะครับ
Thank you. Amen. Say, good job, Pastor Keith.
ให้บอกอาจารย์คีว่าอาจารย์คีเก่งมากเลย
I knew there wouldn't be time to talk about other ways the Holy Spirit leads, butThe Lord really impressed upon me to talk about this because this is the most common way.
แล้วก็จะมีช่วงเวลานะครับที่เราจะพูดถึงวิธีอื่นๆที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราด้วยแต่ว่าผมเองก็เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำให้สอนวิธีนี้ก็คือพยานภายใน
In 1 John 5:10 the Bible talks about that bearing witness of the Holy Spirit also.
ใน1ยอห์นบทที่5ข้อ10พระคัมภีร์ก็กล่าวถึงการเป็นพยานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย
We have to develop that quietness inside.
เราจำเป็นที่ต้องพัฒนาความนิ่งสงบที่อยู่ภายในของเราขึ้นมา
1 Peter 3, 4 talks about how God prizes or values a meek and quiet spirit.
และใน1เปโตรบทที่3นะครับก็บอกว่าพระเจ้านั้นทรงให้คุณค่าแก่วิญญาณที่นิ่งสงบที่ถ่อม
God wants us to develop that quietness on the inside.
พระเจ้าต้องการให้เราพัฒนาความนิ่งสงบที่อยู่ภายในของเราขึ้นมา
I can be busy, all kinds of activity going on, and yet quiet on the inside.
ผมสามารถที่จะยุ่งอยู่หรือว่าทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ที่ภายนอกแต่ภายในผมนั้นนิ่งสงบ
It can be done.
และมันเป็นอย่างนั้นได้นะครับ
You can develop in that.
คุณสามารถที่จะพัฒนาในด้านนั้นขึ้นมาได้
You can grow in that way.
คุณสามารถที่จะเติบโตขึ้นในด้านนั้นได
้ And the Bible says God values or highly prizes that type of development in us.
แล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้านั้นทรงให้คุณค่าการพัฒนาในด้านนั้นอย่างสูง
Why would it be of great value to God?
ทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อพระเจ้าอย่างมาก
Because then he has more fellowship with us.
เป็นเพราะว่าพระองค์ก็จะสามารถมีสามัคคีธรรมกับเราได้มากขึ้นพระองค์ช่วยเราได้ดีขึ้น
And there's many other good points I can make about that.
แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆอีกที่ผมสามารถที่จะสอนได
้ We're called into closeFellowship with the person of the Holy Spirit.
เราถูกเรียกมาเข้าสู่การสามัคคีธรรมอย่างสนิทสนมกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ Over in 1 Thessalonians 5, it says, "Don't quench the Spirit."
ใน1เทสโลนิกาบทที่5ได้กล่าวว่าอย่าดับพระวิญญาณ
In the Greek, that means don't smother his communications, his movings, his workings on the inside of you.
และในภาษากรีกนะครับก็บอกว่าอย่าดับหรือว่าอย่าเพิกเฉยต่อการที่พระองค์ทรงสื่อสารกับคุณ
I want to pray for you along these lines
และผมเองก็อยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ
Amen
Amen
Would you bow your heads with me
ขอเชิญทุกท่านก้มศีรษะลงนะครับ
Say this with me Say my dear heavenly Father
ให้คุณพูดพร้อมกันกับผมนะครับพระบิดาเจ้า
I see that you desire.
ลูกเห็นความปรารถนาของพระองค์แล้ว
For me to have a close and consistent fellowship with the person of the Holy Spirit.
ในการที่ลูกจะมีสามัคคีธรรมอย่างสนิทสนมกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประจำ
I know I have relationship with him.
ลูกรู้ว่าลูกมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณ
But you desire that I also have close fellowship with him
แต่พระองค์ทรงปรารถนาให้ลูกมีสามัคคีธรรมที่สนิทสนมกับพระองค์
Teach me train me
ขอพระองค์ทรงสอนและฝึกลูก
Develop me in this
พัฒนาลูกในด้านนี้
Give me wisdom on what this should look like in my life, this fellowship and leading of the Holy Spirit.
ประทานสติปัญญาให้กับลูก ว่าการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ I humble myself
เป็นเช่นไรในชีวิตของลูก
I humble myself to submit to you in this way
ลูกถ่อมใจที่จะยอมจำนนต่อพระองค์ในด้านนี้
And your word says you give more grace to the humble.
และพระวจนะของพระองค์กล่าวว่า
So I receive more grace.
พระองค์ประทานพระคุณให้กับคนที่ถ่อมใจ
I receive more grace to be led by the Holy Spirit.
ดังนั้นลูกได้รับพระคุณเพิ่มมากขึ้น
I receive more grace to be trained, grow, develop, mature in this.
ที่จะรับการทรงนำจากพระวิญญาณเติบโตและพัฒนาขึ้นในด้านนี
้ I receive it by faith
ลูกรับไว้ด้วยความเชื
่อ Understanding I will have to exercise in developing patience
และลูกเข้าใจว่าลูกต้องใช้ความอดทน
In Jesus name
ในพระนามพระเยซู
Amen
Amen
Praise God